ba, joan den ostiralean hasi genuen zebrabidea eta aipatu genuen ostiralero izango dugula urten ere, gaur zortzian izango ditugun eduki batzuk ere ona ekartzeko aukera eta aurrera pentso bat egiteko aukera. Bi astean behin izaten ditugu banaka eta txandaka Amagoia Mujika eta Xabier Rizaga kazetariak eta gaurkoan Xabier Rizaga dago hemen estudioetan. Arratsaldeon Xabier eta ongi etorri berriz zekurtxo berri honetara ere zebrabideakora.
Arratsaldeon bai.
Bueno, hori da, bueltan ja eta martxa hartuta zuek ere suposatzen dut oporrak ahaztuta aukiko dituzuela, ez da?
Bai, nik ja ustailetik, hori, noizbait izan nituen bai.
Hori da. Bueno, jarriko gara aste hontako gaur sortziko kontuei begira, bihartik aurrera irakurle entzulek irakurgai izango dutena, eta lehenengo, David Laskano Iturburuk egindako analisi baten inguruan hitz egingo dugu, Greta Thunberri buruzkoa izan ere, Thunberg gaztea, klima larrialdiaren aurkako borrokaren ikur bihurtu da, laudorioekin eta kritikekin ere.
Bai. Ugaldu indira, bai laudorioak eta bai kritikak, ez?
Bai.
Dakizuenez, aste hontan agertu da zera Nazio Batuen erakundearen gailurrean, hau da, klima larrialdearen aurkako borrokaren gaineko edo, zera, bileran edo gailurrean, ez da, bertan azaldu da, eta, eta jakina, mundu osoan, esan bezala, hori, haren aurkako kritikak, baina baita ere, laudorioak, ugaldu indirela, ez? Eta, esan zuen, jakina esan zuena, nola baita hori, ez da bai dezina da, ez? Horrez esan ziren agintariei, hainbat estatuko agintariei, gehienak Europarrak, ez? Esan ziren, estatu gehienek, sinatutako konpromisoak ez dituztela bete, eta ez hori bakarri, baizik eta okerrera indutela, hau da, ez? Aldaketa klimatikoa areagotzen duten emisioetan gora indutela estatu horiek berek, ez? Orduan hori da esan bezala eztabaida ezina, ez? Eta gero bestalde batetik neska honek belaunaldi berrien etorkizunari buruzko kezkari ahotsa jarri dio, ez? Hori da, neska gazte batek, nerabea, ez, dauneko 16 urte ditu, baina, oso gazte hasi zen, kezka horren inguruan, ez, hausnartzen, eta hori, 9-10 urtekin, esan beharra dago, behar bada, ez dakit, baitare, neska honek Asperger sindromea duela, ez, Asperger sindromea da, autismo mota, nola baita esatketeko, labur esateko, ez, eta, hori, elkarreragin sozial lean eragina duela, ez, eta berak esaten du, sindrome horren ondorioz beak gauzak mundua beste modu batez ikusten duela, eta berak esaten du laburbiltzeko zuri beltzean ikusten duela, ez, hau da, oso zuzena dela, zuzen esaten dituela gauzak, berak esaten duen bezala, ez, gauzak dien bezala esaten dituela, ez, eta esan bezala oso gazte hasi zen kezka horrekin, ez, horretaz hausnartzen eta bestalde batetik oso neska azkarra da, sindrome hori duten gehienek bezala, ez. Eta esan edut hori ikasketetan eta hori ez duela arazorik izaten. Edo arazoak izaten dituzte, baina esan nahi dut hori.
Ez dela erritmoa jarraitzen ez dutelako.
Hori da, ez. Eta, amaika urterekin, gurasoak konturatu ziren depresioa jota zegoela, eta ikasketak utzi zituen, eta olako gora berak izan ditu. Eta, dena dela, joan da bere diskursua osatzen, eta hori, esate bateako, estatu batuetako kongresuan esan zuen, hori, esan ziren, agintariei, kasu egin, zientzialariari, ez da bakarrik hori, hemen hartza irtzen ari dela, eta ez dakiz zera, ez da, baizik eta hori, adituek esaten dutena, hori da, kezkagarria izuzen, ez? Ez dela hori, ez dakit, impresio, besterik gabe, ez da. Kontua da, hori jarri die ez alde batetik, eta badago bere defendatzaileek esaten dute hori, gauzak harri esaten dituela, zer lortu du, ba bueno, ba hori ja urte bete darama ja, borroka horretan esan nahi dut agerian eta medioetan eta, ez? Eta bueno, eta foro nazioarteko foroetan, ez? Eta zer egin du, ba momentuz hori ikasleak, ez? Gaztetxuak eta ba mobilizatu ostiralero, ez? Eta munduan milioika gazte, ez? Mm-hmm. Mugitzen dira, ez? Eta hain zuzena izan da, eta hori ba, hain zuzen hori da, ba, batzuk esaten dute, ba, arazoa, ez, boterearen zateta hori dela arazoa, ez, ba, hori ba, benetako, ba, badak, arazoa transmititzen moduagatik, ba, horregatik ere, ba, kezkagarria dela, ez. Eta, bueno, zera, bueno, besteak beste, aurten bakearen Nobel sari askuratzeko autoa gehien artean egon da, baita ere, ez, eta, bueno, kritikak, ba, esate baterako nola ez, Donald Trump, ez? Donald Trumpek egin dio kritika, ba, esan ez, bueno, bera agertu zen hori, esan ez, nire ametsak eta haurtzaroa lapurtu dizkidazue, zuen hitz utxekin. Eta Trumpek esan zuen, zera, etorkizun benetan oparoa nahi duen gaztetxo hori oso alaia dirudi, ikusteko oso politak, claro, neska hor agertzen irudi bat jarri zuen alboan, Twitterren bidez, jakina, oi duen bezala, ez? Eta hor agertzen zen neskaren irudia, ba, aurpegi asarretuarekin, ez? Eta, bueno, gero, beste batzuek esaten dute, ba, bueno, oso gaztea dela, eta gazteek ez dutela zilegitasunik hori, zera, klima aldaketa, emergentzia klimatikoaren aurkako borrokan buru izateko, eta berak esaten du, bale, gu umeak gara, bai, baina zuek ez duzue, gu, zera, ez zaudete, gu entzutera behartuta ere, ez? Eta, bueno.
Askok esan dute bai gazteek, ez daukatela formakuntza nahikorik gai potolo honen inguruko protestak eta antolatzeko, baina, bueno, azken aldian ikusten ari dira mundu mailan behintzat lehen aipatzen zenuen ere, izugarrizko mobilizazioak eta bueno, jendea mobilizatzeko gaitasuna ere erakutsi dute.
Hori da, hori da, eta berak esaten du, berak behar bada ez du formakuntzarik izango, baina berak esaten du, bueno, ba, egin kasu zientzialariai, ez, horiek badute, ez, ustez, behintzat, ez, bai. Eta hori, bueno, ero, ba, bueno, ultra eskuinak ere, ba, estatu batuetan, estatu baterako Fox News, zera, estatu batuetako telebista kate bateko, zera, ultra kontserbadoria da, ez, da, hori, kate hori, ez, eta bertako komentaristak esan zuen hori, bueno, berataz, esan zuen klima histerian erori den gaixo mental baten aurrean gaudela, ez, ba, bueno. Ez dakit, baina, bueno.
Hortxo betzeko dugu esaldi.
Hortik etorritare, ba, bueno, ez.
Eta, bai, bueno,
zera, beste kritika, beste, zera, esparru batzuetatik ere jaso ditu kritikak, ez? Ba, batzuek esaten dute, kapitalismo berdearen txotxongiloa dela, eta bere kanpaina mediatikoa dela, ez? Soilik mediatikoa dela esaten dute, ez? Baina, bueno, kampaina mediatikoak borroka, ia borroka guztietako kampainak mediatikoak dira gaur egun, ez? Eta, bueno, orduan, ba, hor dago. Eta bestalde betetik ez da bera bakarri, baizik eta Lazkano Iturburuk dioen, ez? Ba, bueno, munduan zehar, ba, bueno, agertu dira beste Greta batzuk ere, eta aipatzen ditu batzuk, ez? Ba, ez dakit, Tailandian, Uganda, dan leku askotan, ez, Panaman eta bar, ez.
Ba, Greta Thunbergek esaten genuen bezala, laudorioak eta kritikak bai eskuineko mugimenduetatik, bai ezkerreko mugimenduetatik, ba, bueno, fokoa beragan jarritare badagoelako aste honetan bereziki, ba, dauden Fridays for Future mugimendua deitutako mobilizazio guzti hoien baitan. Horixe, ba, bueno, aktualitateko gai hau, analisi hau gaur zortzean aurkitu daitekeena, baina bestelako kontu batzuk ere, eta bigarren batetara pasatuko gara, ba, ikuskizun baten inguruan hitz egingo dugulako, igarren mende hasieran estatu batuetara hartzen joan ziren euskaldunak omentzen dituen ikuskizunari buruz, bakardadeaz borrokatzen izenekoa, ez?
Bai, hola xe, Bai, bueno, Euskal Herritik, jende asko emigratu du, ez, aspalditik, ez, bakarrik 20. mendean, lehenagotik ere bai, eta gero handik, zera, Txiletik eta hortik, 19. mendearen erdialdean edo, handik ere joan ziren estatu batuetara, Kaliforniara, inzuzen hori urrearen sukarraren garaian, eta ez, eta bueno, baina 20. mendean, mende hasieran, jende asko juntzen Euskal Herritik artzain, ez, eta sekulako ospea hartu zuten ez 20. mendean euskal artzainak, ezta? Gehienak izan ez ere, gehienak artzainak ziren zera estatu batuetako Mendebaldean, ez? Batez ere Nevadan, Idahon, Kalifornian, Montanan, ez? Eta bueno, eta zera hainbat lagun, bueno, zenbait lagunek egin dute ikuskizun bat. Hasi ziren, bueno, hasi zen Jose Antonio Elu, ez, bea Lekeitiarra, hemen Gasteizen bizi da, eta, bueno, ba, musikaria izan da, eta azken aldi hontan, ba, berriro, heldu dio zera musikaria, eta, bueno, taldetxo bat egin dute hor abitxukun, ez, ba, na, zera dela kasa anaiekin, Felipe Zelaietakin, Felipe Zelaia bertxolaia, zera Mikel Lakaierekin, eta, bueno, talde hori, gero, deitu diote, Ardilun Blues Band, ez, eta zera honek irakurri zuen artikulu bat Koldo San Sebastian kazetariaren artikulu bat hori horrek sekulako bilduma indu hori ba zera artzain haien gaineko datuak ez milaka artzainen datuak jaso ditu ez eta honek irakurri zuen gizaburuagako edo eurek esaten duen moduan gizaburuko artzain baten zera bueno bizitza edo bai bidaia ez ara joan zen New Yorkera New Yorketik Nevadara ez paradise zera herrira edo ez irira eta bueno ura etzen hain zuzen ere paradise izan berantzat ez paradis baizik eta jakina ara joaten ziren eta hori mendira edo basamortuetara ez eta han bakarrean egoten ziren ardiekin eta ez sekulako hotza jasaten eta hori eta han kanpokarro egoten ziren hau da karabanatxo bat zaldia, txakurra eta ardia besterik ez eta holan igual sei bat hilabete ez eta
gogorra izan
oso, bai. Oso bizi modu gogorra ez. Orduan, artzain hau hasi zen burua galtzen, ez, hainbeste denbora. Ara joan zen, hain zuzen ere paradisera joan zen, bertan bi anaia zituelako, ez, gizaburuko beste bi hartzen. Bueno, gizaburutik bakarrik joan ziren, honek eluk kalkulatzen duenez, ba, euneko 30 bat, ezea, biztan lehen, euneko 30 bat joan ziren, ara, ez, inguru hartara. Eta anaiak itzuli ziren, baina bera ez. Eta burua galtzen hasi zen, izan zuen, zera liskar bat izan zuen beste euskaldun batekin ereinoarra, ba, bere ingurukoa intzuzen, ez, bizkaitarra. Eta jo intzuen, ez, ospitalera eman zuten bestia, eta bera kartzelara bi urte eta $5,000 isuna ezarri zioten, ez. Atera zen, eta bueno, ja, zera, ba, ez zuten kontratatu nahi izan hain zuzen ere horren violento edo ez bortitzaren fama zuelako eta ez eta hori ibili zen aldarrai ez eta eskale ibili zen horre inguru hortan ez eta egun batean zera hartu zuten eraman zuten ospital batera ez ba hori hain zuzen ere ba hori ba behartzuen atal batera bera komunean itxi zen eta ez zuen atera nahi orduan langile batek zabaldu zuen atea ura ere kolpatu zuen, eta iesean, zera, paziente bat, adinekoa, ez, ba, ura ere kolpatu zuen, eta hil. Orduan, erizain bat agertu zen, eta ura ere, jo, zartako bat eman zion, edo ez dakizten bat, eta ura ere hil egin zuen. Ja, azkenean menderatu zuten, zenbait langileren artean, eta polizia eraman zuen, ez, ba, bueno, bere honetik aterata, eta sartu zuten ian zeldan, oso lasai gelditu omen zen, ezer gertatu izan ez baliz bezala. Bueno, epaitu egin zuten, eta zigor, zera, eriotza zigorra ezarri zioten, ez, eta zera, estatuko Carson Cityn, ez, estatuko kartzelan, kartzelako gaz ganberan hil zuten, ez, gaz bidez, ez. Hori historia horren bidez, hori da ikuskizunean kontatzen duten historia. Nola egiten dute, ba, da antzerkia, ba, osea, musikaz gainera, antzerkia, bertsoz, ez, ba, bertsolariak dira Felipe Zelaieta, eta Ricardo González de Durana, ez, gaztiztara. Eta, gero, bidantzari ere badaude, hor, atal artean, ez, ba, ikuskizunaren atalen artean agertzen dira, dantzariak, eta gero hainbat gauza esate baterako artzainaren ametsak irudikatzeko eta ballet dantzari bat, ez? Ana Meabe, ez? Neska gaztea, ez? 15 urtekoa eta Lucia Lagarren eskolakoa. Hori da, ez? Eta esate baterako baita ere agertzen da ja Txomin, hau zen Txomin Malasetxe Barria zen, ez? Hori artzain hori, ez? Ba, ba ura hiltzen denean kea ta guzti agertzen da, ez? Eta hor, zera baitare ballet dantzariak, ez, esaten du hori oso ondo transmititzen duela hori, ez, ba, sentimentuak eta ez, ba. Hori da, bueno, historia, bueno, Txominen historia horren bidez egiten dute omenaldi bat jende ari guztiari, ez, hau da, ze egoera gogorrari aurrein behar zioten hori guztia. Eta bide batez salaketa egiten dute, hau da, esaten dute, bale, hori da, 20. Mendi hasierako edo erdialdekoa, ez? Baina gaur egun ere, ba bueno, hori ze gertatzen da inmigranteekin. Bueno, ikusten ditugu hor itsasoan hiltzen eta bar, eta gainera ba batzu ba, askotan entzuten dira mespretsuzko hitzak eta iruzkin ba ez dakit ez egokiak baizik eta ba ez dakit negarrarriak, ez? Esatez bareko ba oso ondo bizi direla eta gainera zera, hemengo laguntzez baliatzen direla, eta bar, olako kontuak, ba, hori esaten dut.
Hemengo ikentzun dizkietela, eta.
Hori da, ez? Olako gauzak, eta bueno, eta hori Ricardo esaten zuen bezala, eta hori esaten zuen gainera hori, bain dela gutxi, alkate hoi batek esaten zuen, ez? Eta, bueno, orduan hori, egin nahi dute hori paralelismo ere, esaten dute, bueno, gu ere, emigratzaileak izan gara, ez? Ola izan da, ez? Denpor askoan zehar, eta jende pila joan izan da, ez? Ameriketara edo, Australiara edo, ez? Munduko hainbaldekutara, ez? Eta hori, pixka bat hori ekarri nahi dute, eta bestalde batetik hori bakardadea. Bakardadearen inguruko hausnarketa, eta esaten dute, ba, bueno, zer den hori ba, bakardadea hautatua denean, ba, bueno, onuragarria izan daitekela, edo ez, edo eramangarria, edo ez dakit, baina...
Inposatua denean
hori da, ez, zer dakarren, eta nolako egoerak, ba, hori gertatu zen, orain dela, mende bat, baina gaur egun ere, ba, ez dakit, gogoratzen duten, hola, orain dela gutxi, hemen Gasteizen agertu zen emakume bat, hilda, ez dakit zenbat denbora zeraman ja.
Bai.
Hilda, ez, bere etxean, ez, eta esaten dugu, bueno, ba, hori da, ez, bakardadea, bazterkeri, horren inguruko hausnarketa ere bada, ez.
Ba, hortxe ikuskizun honi buruzko erreportaje hau, esaten genuen bezala, ba, bueno, bakardade horretaz hausnartzeko, estatu batuetara artzain joan dako guztia ieke omentzeko ere modu batean edo bestean, eta, ba, bueno, itxura guztiz interesgarria duena. Aurrera jarraituko dugu, laizter amaituko dugu ere tarte honekin, baina azken elkarrezketa bat ere ekarri digu Xabierrek gaurkoan, Amagoia Mujikak Mari Carmen Basterretxe antropologoarekin hitz egin duelako, ez da?
Bai, hori da. Mari Carmen Basterretxea, bueno, urte asko, amarkadak, daramatza, ez? Zera, matrilinealtasunaren arrastoak ikertzen, ez da? Berak esaten duenez, bueno, izan ere, berak esandakoa eta zera titular moduan jarri du Amagoiak, ez? Europako azken tribu matrilineala gara, ez? Bera ziur da, ba, Euskal Herria, ez? Euskal Herria edo Euskaldunak, zera Euskaldun gizartea matrilineala izan zela eta horren arrastoa dagoen Europa osoan horren arrastoa dagoen gizarte bakarra dela, ez? Bera esaten du azken indigenak garela, ez? Dena berak esartzen du hori kolonizazio prozesu batean, esaten du, bueno, paleolitotik, zera, paleolitoa amaitu zenean, ez? Ba, inbasio indoeuroparra izan zen, eta orduan horrek, zera, ba, Europako herriak, ez? Denak zirela matrilinealak eta hori, amaitu zela hain zuzen ere inbasio indupearrarekin, ez da? Bueno, liburu bat egin du, ez? 15 urteko ikerketaren ondorioz, ba liburu bat argitaratu du eta da Euskal Herria kultura matrilen el matrilineala. Esaten du, bueno, zertan zen gizarte hura, ba esaten du oreka bat zegoela, ez? Gizonen eta emakumeen arteko oreka eta lurrarekiko lotura, ez? Hau da, ore dena da oreka, ez? Eta bueno, natura funtsezkoa dela eta bueno, esaten du hori, ba lehengo kultura guztietan ere hori, ez, lurra, ez, natura oro har, ez? Ba hori ba oinarria zela, ez? Eta bueno, gero esaten du pixkat hori, ba, ja, interesgarria da, luzea, baina oso interesgarria da, ez? Ba, bueno, nola gero, ba, ja, gizarteak nola beren evoluziotan, ba, bueno, esate barreko Europak nola erabili duen teknologia beti, ba, bueno, ba, batzuen interesen menpe, eta esaten du, ba, bueno, lehengo gizartek nola, zera, beti teknologia zela komunitatearen mesedetan, ez? Erabiltzen zutela. Orduan, hori da. Claro, zer esan nahi du horrek, emakumeak boterea zuela esaten du, ez, hori ez, esaten du, claro, guk gizarte patriarkaletik irakurtzen badu, zera, irakurtzen badugu hori, esaten, bai, orduan, zera, gizona izan beharrean, orduan, emakumea zen boterea zuena, eta esaten du, ez, hori ez da, orduan izango litzateke, zera, patriarkatu, beste patriarkatu mota bat, ez, ba, ez, baina ez da, ez duela zer ikusirik horrekin esaten du, hori hain zuzen ere oreka zegoela, ez, eta, bueno, ba, ja, zehaztasun gehiago emate ditu, ez, ba, esate baterako, zera, emakumea, ba, etxeaz arduratzen zela, baina ez etxeaz gaur egun ulertzen dugun moduan, ez, ba, ez daki lisatzeko edo, ez, baizik eta ez kudeak eta lanak egiten zituela, ekonomia lana ere egiten zuela, baina gizonak ere bai, ez bilak egiten zuten lan, baina antolaketa emakumearen esku zegoen. Gizona lana egitean gainera, egiteaz gainera, ba bueno, kanpoko arazoei eta aurre egiten ziren, ez? Baina, eta, bueno, etxea ere, ba, bueno, esaten du hori, ba, arrastuak bilatuta, bueno, munduan badaudela, naiz eta patriarkatua gero eta indar handiagoa duen, eta hori, ba, bueno, ba, esaten du horregatik, geldiarazi beharra dagoela, ez, eta hemen daukagun apurrari, ba, eitsui behar diogula, ez, hemen Euskal Herrian dagoen arrastu horri, ez, esaten du hori, ba, etxea, bueno, euskaran ere, esaten du, ba, ez dakit bukara edo atzizki horretan ere ikusten du, ez, esate batoko, ize ba, osa ba, ez, biak edo amaginarre ba, aitaginarre ba, ez? Loba eta abar, ez? Eta esaten du hori, bueno, amak ematen zera, ama gandik alabara pasatzen zela, bueno, ez agindua, esan dugun bezala, baizik eta hori etxea eta abar, ez? Eta ardura hori, ez? Pasatzen zela. Amagoia esaten du orduan eta maiorazkoa esaten du, ez, hori ez dela hemengoa, bueno, bai, hemengoa da, baina sartua batez ere elizaren bidez, ez, 16. mendean edo, ez, 15. 16. mendean izan ere, ba hori, ba eliza oso interesatua egon dela beti hori, ba patriarkatua sartzeko, ez? Eta bueno, pixka bat historia pixka bat egiten du, ez, eta bueno, prozesua, ez, nola izan den, eta konkista prozesu hori, ez, alde batetik hori, ba, matriarkatuaren kontra, eta esaten du, ba, bueno, eta baita ere hori, ba, euskalduna, ba, espainol bihurtzeko, kasu honetan, ez, eta, bueno, baita ere hori, inkisizioa, ez, hori ere, hor, Elizaren papela, ez, inkisizioarekin, esaten du, claro, sorgin inkeria, ba, indarrean jarri zuten, ez, eta claro, sorgina zer zen, sorgina, sortzailea zen, ez, bizitza sortzen zuena, eta, ez, eta arduraduna, eta, ez, ba, horrekin bukatu behar zutela, eta, bueno, eta gizonaren menpe jarri. Bestalde batetik horrekin lotuta esaten du, bueno, badaude, bueno, emakume batzuk ja, ba, botere guneak, ja, ba, ez dakit, gunetara iristen ari direnak, esaten du, bueno, ba, normalean hoiek ere ez dakit kontzienteki edo ez hain kontziente, ba, bueno, patriarkatuaren mende daude, ze hain zuzen ere botere gune hoietatik haien mende daude, ez? Eta hori, pixkate hortik jotzen du, ez? Orduan, zera, kontua da, bueno, mentalitate kontua, eta, ez?
Eztabaidarako eta osnarketarako behintzat ematen du pentsatze hutsak, ez? Gizarte eredu hori zegoela Euskal Herrian, eta oraindik ere arrastoak egon daitezkela patriarkatuari aurre egiteko.
Bai. Hori da, eta bueno, esaten du hori, lortu behar dela, ez dakit itzuli, baina bai, ez daugarri horiek dituen gizarte batera, ez? Esate bateako, jabego pribatuaz eta, aurrak jabego pribatua dira, esaten du, olako gizarte batean, aurrak dira komunitatearenak. Bai. Zaintza asko zobea da, pertsona helduena.
Kolektiboagoa dena.
Hori da, ez? Beste begirune, beste respetu bat dago jende nagusiaren ganako, ez da? Uh-huh. Eta, bueno, eta esatu, gaur egun zaintza, baina ulertzen da, jarri da, emakumeen kontua da. Emakumeak horretarako jaio dira, uh-huh. Eta holako, eske, kontua da, hobeto egiten dutela, esatu, hori faltsua dela, eta hala da, ez.
Duai gehiago izango bagenitu ez. Claro,
esaten du, hori da, etekin ekonomikoa ateratzeko azkenian, ez? Ez, zuko hobeto, sei, zuko egiten duzu hobeto, ez da? Bueno, hori da, eta hori da, zaintza komunitatearen ardura dela, ez?
Hori da. Benetan interesgarria, Mari Carmen Basterretxe antropologoari egindako elkarrezketa hau. Hiru kontu hauek, hiru erreportaje eta elkarrezketa hauek ekarri ditugu gaurkoan ona uinetara, baina entzulek ere badakite askoz kontu gehiago aurkituko dituztela gaur 8an, beraz astero esaten duguna gomendioa luzatzen dugu ere patxadas lasa irakurri dezaten kontu interesgarri asko aurkituko dituztelako. Honekin amaituko dugu aurrera jarraitzeko beste kontu batzuekin, beraz Xabier Rizaga eskerrik asko guran egoteagatik, bi aste barru egongo gara berriro ere ondo ibili bitartean.
Bai, berdin.
Agur.
Agur.